بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله تعالى برçelerimizni kunduzi tutgan rozalarimizni kechalari qilayotgan ibodatlarimizni dargohida qabul aylasin. Kecha mana ko'pchiligimiz shuni guvohi bo'ldik. 8 rakat o'qigandan keyin duv etib turib chiqib ketdilar. Kuni bilan bizga savol yog'di. Xo'p, taqsir. Shu 8 rakat o'qib duv etib chiqib ketadiganlar o'zi kimlar? Shular ichimizdagi eng taqvodorlarmi? Degan savol. Yoki shular to'g'rimi? Biz o'qiganimiz noto'g'rimi? Degan savol. Agar o'shalar to'g'ri bo'lsa, biz ham 8 rakat o'qiylik. 3-chi savol. Yoki bular fitna qo'zg'ash uchun shunday turib ketyaptimi? Yoki yana bir boshqa savol. Shu turib ketadiganlar orqada o'qisa bo'lmaydimi? Albatta, shu oldida o'qib hammaga xalaqit berib turib chiqib ketishi shartmi? Yana bitta savol. Yoki ular dangasami? Ko'rdingizmi? Bitta qilingan xatti-harakat nechta savolga sabab bo'ldi. Savol bilan bizni yog'dirib tashlashdi. Xo'p, biz nima deymiz? Qani o'sha odamlar aytsin. Biz taqvodormiz desa aytsin. Qabul qilamiz. Bizniki to'g'ri desa, to'g'ri bo'lsa isbotlasin. Biz qabul qilaylik. Biz dangasa biz desa, oldimizdagi ibratni ko'raylik. Safimiz oldida ibratni ko'raylik. Oldimizda yoshlar o'tirgani yo'q. Yoki shu mo'ysafetlardan ham xorib, tolib, odaya tomon bo'ldikmi? Qani kesinlar, yoki bizni dalilimiz bor, hujjatimiz bor desa, olib kesinlar kitobni. Yo, biz bilgan narsani sizlar bilmaysiz desa, bizga o'rgatsinlar. Biz qabul qilamiz. Mana ochiq-oydin o'shalarni bemalol men suhbatga taklif qilyapman. To'g'ri, bu yerda masalan xijolat bo'lishi mumkin, uyalishi mumkin, andisha bor, oriyat bor. Bemalol mana keling. Bizi hujra ochiq. Taqsir sizga noto'g'ri. Deng, isbotlang, biz qabul qilamiz. Ana shuning uchun mana shu masalaga azgina shu taroveh namoziga oydinlik kiritishga to'g'ri keldi. Taroveh namozini hukmi to'g'risida, uning rak'atlari to'g'risida, uning kayfiyati to'g'risida kitoblarimizda aniq ko'rsatma, ma'lumot, tavjihot, irshodot berilgan. Shariatimiz bizlarni aqlimizga qarab, mana shu aqlingga qarab yechib olaverish shu masalani deb biror bir masalani tashlab qo'ymagan. Qani aqlingni topib olaver. Bu yog'i o'zingga havola. Xudoning buyrug'i yo'q, payg'ambarning buyrug'i yo'q, sahobalar bu to'g'risida hech narsa demagan degan gap shariatimizda yo'q. Aqlimizni ishlatishlikka, aqlimiz bilan topishlikka hech masala qolmagan. Hammasi yechilgan. Ana shu taroveh namozi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, hukmuha va hiya sunnatun muakkadatun fi layali Ramazon liqawli an-nabiy sallallohu alayhi va sallam. Man qoma Ramazona imanan va ihtisoban, ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Muttafaqun alayh. Taroveh namozining hukmi sunnati muakkada Ramazon kechalarida. Sunnati muakkada. Sunnati muakkada degani vojibga yaqin degani. Payg'ambarimiz alayhissalomning so'zlariga binoan Rasululloh marhamat qildilar, kim Ramazon oyi kechalari ibodatda qoim bo'lsa, Allohga iymon keltirgan holatda va Allohdan savob umidida uning avvalgi qilgan gunohlari mag'firat qilinadi dedilar. Ana payg'ambarimiz alayhissalomning shu so'zlariga binoan taroveh namozi sunnat bo'ldi. Niyat qilganimizda 2 rakat sunnat taroveh namozini o'qishlikka niyat qildim deymiz. Muttafaqun alayh bu hadis sharifni Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilganlar. Va yusamma qiyomul layl fi Ramazon bi salati taroveh للاستراحة التي تستحب بعد كل أربع ركعات لذلك يطلقون على كل أربع ركعات اسم الترويح. دمك Ramazon oyidagi kechasi qilinadigan ibodatni taroveh namozi deb nomlandi. Nima uchun taroveh namozi deb nomlandi? Chunki har 4 rakaatdan keyin istirohat qilishlik mustahab bo'ladi. Har 4 rakaatdan keyin o'tirib tasbih o'qiyapmiz-ku. Ana shu o'tirishlikni istirohat deydi. Ozgina orom olish deydi. Taroveh degan so'zi ana shu istirohatdan, rohatdan olingan. Har 4 rakaatda rohat qilinadigan namoz degan. Ana shu har 4 rakaatda o'tirib ozgina orom olinadi, ozgina rohat qilinadi. 4 rakaatda odamlarning yelkasidan turtib chiqib ketadi degan so'z emas. Agar ahli uzr bo'lsa, tahorati qistagandir, boshqadir, ularga bemalol, ularni hech kim yo'lini to'smaydi. Ahli uzr chiqsin, tahoratini qilib kelsin. Uzr bo'lmasa birovga azor bermasin. Har 4 rakaatda ozgina orom, rohat borligi uchun buni salot-i taroveh, taroveh namozi deyildi. Rohat olinadigan namoz deyildi. Har 4 rakaatda o'sha ozgina rohat, uni tarviha deyiladi. Rohat olinganligi uchun tarviha deyildi. Tarvihaning jami taroveh bo'ladi. Ana o'sha ozgina olinadigan rohat paytida biz ulamolarimiz, ustozlarimiz azal-azaldan shu biz o'qiydigan tasbih yoki shunga o'xshagan zikrlarni joriy qilib qo'yishgan. Biz tasbih aytamiz. Bitta qancha Alloh taoloni ulug'lash bor. Allohni zikri bor. Eshitib o'tirgan odam quruq o'tirmasdan savob olib o'tiradi. Endi oxirgi paytda shu tasbihni bir odam o'qirdi, hamma quloq solardi. Bir bid'at yana hayotga sekin-sekin o'rmalab kirib kelyapti. Hamma tasbihga xor bo'ladigan bo'ldi. Yo'q, bu tasbih ashunlamas xor bo'ladigan. Bu zikr bu. Bu Xudoning zikri. Tasbih Allohni ulug'lash. Bir odam o'qiydi, boshqalar somiy bo'ladi. Yangilik kiritmang. Yangilik sekin-sekin kirib boradi, lekin uni chiqib ketishi qiyin. Shuning uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qanday o'qilgan bo'lsa, shunday davom etish kerak. Bizlarga din osmondan kelib shunday top ketib tushgani yo'q. Bizlarga dinimiz ajdodlardan naql yo'li bilan, bir-biriga o'tkazishlik yo'li bilan kirib kelgan, yetib kelgan. Biz ana shu dinni sof, musaffo qanday bo'lsa, shunday holatda asrab, yangiliklarni kiritmasdan keyingi avlodga berib ketishimiz bizlarning gardanimizda mas'uliyat bo'ladi. Yangilik kiritmang. Tasbihni bitta odam o'qiydi, boshqalar somiy bo'ladi. Suhbatimiz hali taroveh to'g'risida gap ko'p. Keyingi inshaalloh namozlarimizda suhbatimiz davom etadi. Uni rakaati qancha? Bu rakaatlar qayerda kelgan? Kim necha rakaatni olgan? Uning hujjati qayerda? Hammasini Xudo xolasa sizlarga yetkazishlikni harakatda bo'lamiz. Bugungi ma'lumotimiz shu. Birovga azor bermang. Agar chiqib ketish kerak bo'lsa, eshitdingiz o'qing. Chiqib ketganingiz birov ko'rmasin. Bu yer mu'min musulmonlar, namozxonlar qalbiga bir-birlarining ulfatligi ziyoda bo'ladigan joy. Ularning qalbi bir-birlardan uziladigan, bir-birlarga nisbatan qalbida nafrat paydo bo'ladigan joy emas. Shuni yaxshi bilib oling. Bu masjid bu. Bu Baytulloh bu. Bir safda namoz o'qiyapmiz. Yelkamiz yelkamizga tegib turibdi. Ichimizda nafrat bo'lmasin. Ulfatchilik bo'lsin. Muhabbat bo'lsin. Bu iymonning belgisi bo'ladi. Alloh taolo hammamiz eshitganlarimizga amal qilib, ikki dunyoning saodatini topmoqligimizni o'zi nasib etsin. Bir-birimizga bo'lgan muhabbat, ulfatchiligimizni Alloh ziyoda aylasin. Allohu akbar.